Шановні радіослухачі, ми продовжуємо нашу ранкову радіопрограму. І зараз я хочу з приємністю привітати гостя нашої програми, який зараз проживає у Києві. Це історик Роман Коваль. І, власне, ми знаємо небагато про пана Романа, але сподіваємося, що сьогоднішнє інтерв'ю відкриє нам багато цікавого про цю людину і, власне, про діяльність самого пана Романа Коваля. Адже займається він насамперед історією визвольної боротьби українського народу. Доброго ранку, пане Романе.
Вітаю, вітаю вас. Ну, що я вам скажу, що темою моїх досліджень є 1914-1920 роки, боротьба українського народу за свою державність. Починав я дослідження вже давненько, в 1995 році, я відтоді цим займаюся. Починав я з дослідження повстансько-партизанського руху на Великій Україні, який московські історики нарекли політичним бандитизмом. Тобто вони всіх людей, які боролися за державність, називали бандитами. Унікальний знайшов такий вираз в одному із документів з архівів ЧК – банди самостійників. Оце якраз і висловлює їхню суть їхнього погляду на український рух. Якщо цей рух за державність, значить це бандити. Те саме ми бачили і в Чечні. Люди, які боролися за свою державність, московські пропагандисти цих людей нарекли бандитами. Але оскільки партизанські загони вливалися в армію УНР, потім виливалися з неї, тобто не було такої чіткої межі, то, звичайно, сфера моїх зацікавлень невдовзі перейшла на армію Української Народної Республіки. А оце в минулому році, коли я відпочивав на Гуцульщині, так сталося, що я несподівано для себе зацікавився історією січових стрільців. Мене ця тема ніколи не входила, тому що, по-перше, вона висвітлена досить таки сильно. У січових стрільців є тисячі істориків. А от про визвольний рух на Великій Україні досі практично ніхто ним не опікувався. І цю опіку взяв над історією цього руху історичний клуб «Холодний Яр», який я очолюю. Але так сталося, що я закохався в Гуцулі під час цієї поїздки. І разом з цими товаришами видав цієї весни таку чималу книжку, майже на 500 сторінок. Називається вона «Гуцули у визвольній боротьбі. Спогади січового стрільця Михайла Горбового». От. І, тобто це про гуцульську сотню в українських січових стрільцях. Є плани в мене, звичайно, ще зробити, продовжити цю працю. Написати про гуцульський корінь галицької армії. Але все-таки хотілося, щоб цим зайнялися галичани. Бо в нас на Великій Україні є чим зайнятися. Зокрема, я зараз працюю в архіві СБУ, Державному архіві СБУ. Завершую знайомство зі справою «Петлюрівські отамани 1922-23 роки». Появіть собі 29 томів тільки в одній справі. Потім мене чекає ЦУПКОМ. Центральний український повстанський комітет 30 томів. Чекає мене Козача Рада, це підпільна організація у 22-му році, 20 томів. Тобто, відкрилися архіви, треба цим користуватися, бо хто знає, може влада зміниться і тоді знову закриють архіви. Мені зараз повністю сприяє в моїй роботі Володимир В'ятрович, начальник Державного архіву СБУ, зі Львова, історик, український патріот, який багато що зробив для дослідження ОУН, УПА. От, і, звичайно, зараз повне сприяння. Зараз не те, що було навіть кілька років тому. І тому треба використовувати цю нагоду. І, до речі, я, коли даю якісь інтерв'ю на українському радіо, завжди звертаюся до наших чумакуватих українців, повільних. Кажу, в кожній родині репресовані. Практично нема родин, яка б, де не було б жертв. Звертайтеся в архіви, не сидіть, шукайте. Зараз все можна своїми справами на своїх дідів, дядьків, батьків можна ознайомитися. Не сидіть сидним. От. І знаєте, зараз дійсно у людей пробуджується інтерес. І зараз не вистачає місця в тому невеличкому залі Державного архіву СБУ. Всі столи зайняті, і не на кожний день можна записатися на роботу. Хотів би я сказати, що окрім архівного дослідження, я багато мандрую Україною, селами повстанськими, вільнокозацькими. Звичайно, всі ці села, як і на Галичині, села, які дали багато хлопців до УПА, всі ці села були мертвими багато років. Тобто вони зазнали найбільшого удару радянської каральної системи, і вони мертво мовчали десятиліттями. Боялися слово зайве сказати. І коли я всередині 90-х вперше почав їздити по цих селах, наприклад, село Цвітна, де народився отаман Пилип Хмара, чи село Мельники, звідки брати Чупаки, і десятки, та навіть, може, і сотні вже сіл, то люди ставилися так недовірою, дивилися, а хто ти такий, а чого ти сюди прийшов, а чи інформація, яку ми тобі дамо, чи не нашкодиться нам, з якою метою ти прийшов, так можна було б вгадати в їхньому погляді такі думки, такі питання, таку насторогу. То зараз ситуація змінилася докорінно. Люди хочуть розкрити таємницю, яку вони тримали в себе душі, як камінь, вона давила їх ця таємниця десятиліттями. І вони підійшли вже до межі, коли, можливо, завтра, післязавтра помруть. І тепер вони вже не питають, хто ти, що ти, з якою метою. Ну, тим більше вже і чули моє ім'я, і раді передачі чули, і дехто вже і книжки, і наша газета не збриманаться, вже доходить навіть і до сіл. То зараз ці люди просто на випередки спішають зняти цей тягар своєї душі, розказати правду про боротьбу українського народу проти московсько-більшовицьких загарбників. І мене радіє реакція, реакція наших братів-галичан, які донедавна вважали, що вони тільки боролися за самостійну Україну, а на Дніпрянці, мовляв, з хлібом і сіллю зустрічали москалів. То зараз, коли галичани читають мої книжки, я вже видав понад 30 книг лише тільки на одну цю тему, написав, впорядкував і видав, то вони просто радіють на повні груди, що виявляється, їхні брати на Дніпрянці так запекло, багато років билися за свободу своєї батьківщини. Ну, в нашому історичному клубі об'єднані не тільки історики, але й письменники, літератори, кінорежисери, сценаристи. За цей рік мені вдалося зробити 6 фільмів про визвольний рух. Зокрема, на першому національному я зробив разом з Олександром Рибокрисом, режисером, зробив фільм «Вільне козацтво», дві серії. Була прем'єра в січні, а от тепер знову повторювали. На державному телеканалі «Культура» зробив фільм про отамана Зеленого, про Семена Гризла, кошового вільного козацтва і так далі. Тобто зараз, хто не лінивий, можна робити, можна просвіщати свій народ, розповідаючи, що ж було в ті роки. І я радію, що моє ім'я у людей, дослідників, читачів асоціюється. А, Роман Коваль – це Холодний Яр, а Роман Коваль – це Отаманщина, а Роман Коваль – це армія УНР. Тобто вже люди знають, що до чого. Це тільки тепер вже будуть і в Америці знати. Так?
Пане Романе, скажіть, будь ласка, ось ви за фахом лікар. І, мабуть, так, на початку займалися своєю діяльністю, власне, лікарською працею. Яким чином склалося так, що ви, власне, звернулися до історії? Адже лікарська праця, звичайно, потребує великої віддачі, а разом з тим праця історика також.
Ну, по-перше, я скажу, що я після завершення школи хотів йти на історичний факультет. Але мама моя була проти, бо вже старший брат мій вчився на історичному факультеті педагогічного інституту. І вона каже, навіщо це мені в моїй сім'ї два історики? Каже, Ромчику, ти йди, я буду на лікаря, я буду старенька, будеш мене лікувати. Ну, тобто я з 12 років хотів бути істориком. Може, і добре, що я тоді не пішов, тому що, знаєте, історики тієї доби, значить, таке писали, міг і я написати там про героїзм, там більшовиків і таке інше. Хто його знає, як воно слався? А так, в принципі, знаєте, коли читаєш твори істориків, які вийшли з совєтської доби, і знаєш, що вони раніше писали, і що вони зараз пишуть, то немає довіри. Тобто є такі у нас історики, які, наприклад, кандидатську дисертацію написали про героїчну боротьбу ЧК, МГБ проти банд українських націоналістів. А вже докторську вони пишуть про героїчну боротьбу ОУН-УПА проти каральної радянської системи. Це просто, ну, таким історикам віри нема.
От, ну і взагалі, мені здається, що є така категорія істориків, яких трагедія нашого народу не зачіпає. От я був в Перемишлі торік, це, на жаль, зараз Польща, от, і там один історик, який чимало зробив для дослідження української повстанської армії, але він синік, і він мені каже прямо відверто, а мені по великому рахунку байдуже, хто кого вбив, українець, поляка чи поляк, українця. Для мене це цікаво тільки як науковий факт. Є такі у нас історики, які про Голодомор пишуть. Для них Голодомор це часом просто підстава написати дисертацію. Не чують того розпачу української жінки, яка, щоб зберегти своє життя, їсть свою дитину. От я ці твори мої, попри їхню документальність, вони написані художнім словом, 100% документальність, але в них є емоція, в них є, ну, жаль за нашими жертвами, біль за нашу поразку. От. Ну, звичайно, і ненависть до тих північних братів, які стільки лиха, стільки горя принесли нам. Оці люди, які зараз мене слухають, це ж їхні ж батьки тікали від цієї ж влади страшної. І під час одної хвилі, і другої хвилі еміграції. Їх же нещасливе життя їхніх батьків, дідів змусило розсіятися. Так що вони, думаю, добре знаються. Не мені їм це розповідати. Ну, а сам я народився на Донбасі, в Горлівці. От, і для декого це дивує, що як, його, і на Донбасі є такі люди. Ну, багато українських діячів визвольного руху народилися на Великій Україні. Просто ми про це не знали. І я, до речі, в своїх книгах насамперед акцентую свою увагу не на вихідців із Галичини, а саме от Херсонська губернія, Катеринославська, Харківська. От, і коли люди зараз читають, боже, так це ж наш земляк, так це ж сусіднього села, так це ж не тільки в Галичині боролися. Це має, мені здається, велике таке виховне значення. Ну і ще одним із таких акцентів, напрямків моєї дослідницької діяльності є те, що я намагаюся писати насамперед про маленьку людину, так би в лапках, якщо так мав сказати, про не про генералів, не про ну про генералів теж, але в меншій мірі, не про міністрів, не про членів Центральної ради, а от про козаків, підхорунжих, сотників, тобто людей, долю яких історики офіційні входять своєю увагою. Я це зрозумів років 10 тому, коли працював в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління і в кінофотоархіві імені Пшеничного. Там досить таки бідний фонд, фотофонд, переважно там діячі радянської влади, московські діячі, а наших козаків, старшин, там практично фотографій майже нема. І я вже там прийшов після багатьох інших дослідників, я дивлюся ці фотокартки і так, а цього міністра я там бачив в цій монографії, цього члена Центральної ради я бачив в тому дослідженні опубліковано, цього генерала я бачив там, і раптом такі красені козаки-чорношличники, просто, ну, малюй портрети з них. І думаю, а чого це я ніде не бачу цієї фотографії? А чому? І тут я зрозумів, та тому що ці хлопці не цікавлять офіційних істориків, тому що вони лише сотники. От, і їх вони не цікавлять, бо це, мовляв, не історичні постаті. Мене така злість, така образа взяла так, за цю несправедливість. Адже насамперед оці хорунжі і сотники, вони були в пеклі бою. І не один раз, а десятки, а то й сотні. Було часом по 5 і більше боїв за один день. От, саме вони губили своє здоров'я, тому руку відірвало, тому ногу, той око загубив, той став сліпий, той взагалі калікою чи убили. Але бачите, ці люди не історичні. І от тому я в своїх дослідженнях якраз акцентую увагу на долі цих простих людей. І мені здається, що я відповідаю їм на питання, яке вони, можливо, ставили в останню хвилину свого життя. Я так собі уявляю, що лежить поранений наш козак, стікає кров'ю десь під кущем в полі. От, і думає, так я собі це уявляю. А чи згадає хтось мене колись добрим словом? Чи згадає мене хтось колись? От. І згадали. Окрім книжок, радіопередач, фільмів, статей історичний клуб ще займається пошуками могил цих людей, про яких ми пишемо. Пошуком могил, їх відновленням, воскресінням цих могил. Ми ставимо хрести, меморіальні дошки, ми ставимо пам'ятники. Ось, зокрема, на цю покрову ми плануємо в Холодному Яру, біля вже існуючого великого восьмитонного пам'ятника холодноярцям з піщаника зробленого, ми плануємо поставити погруддя Юрію Горлісугорському, автору роману, романа «Холодний Яр», про звиту боротьбу Холодному Яру на Чигиринщині в 20-му і наступних роках. А ось, наприклад, на День Конституції цього літа ми разом з чорношличниками із Перемишля, які приїжджають постійно в Україну, разом з ними історичний клуб «Холодний Яр» поставив на Полтавщині, в Гадяцькому районі, в селі Березова Лука, це родинне село Петра Дяченка, командира полку «Чорних Запорожців», ми поставили йому дуже гарну меморіальну дошку на гранітному такому постаменті за участю школярів, односельчан, влади місцевої, патріотичної, до речі, нашої України. От, і освятив священик, і тоді я, ну, як ведучий цього заходу, сказав, що от хіба міг Петро Дяченко, цей наш легендарний командир, його, до речі, полк «Чорних Запорожців», наш командир Михайло Омелянович Павленко назвав найуспішнішою частиною армії Української Народної Республіки. Більшовики взагалі не приймали часом і бою, коли вони чули, що полк «Чорних Запорожців» з'являвся на фронті, вони часом кидали зброю чорне, і в жаху розбігалися. І ось я сказав, що хіба міг подумати Петро Дяченко, який не дожив до нашої незалежності, що в День Конституції держави, за яку він проливав свою кров, на його родинному подвір'ї, біля хати, яка збереглася, от, буде поставлений на його честь такий красивий монумент. О, так що для нас це дуже важливо не тільки реставрація в книгах історії, а і вшанування могил наших героїв.
Ну що ж, я лише можу сказати, що ця праця, яку ви робите, вона просто неоціненна, на нашу думку. І тому нам так важливо донести до наших слухачів, щоб всі знали про існування ось такого клубу, про існування таких людей, які займаються з такою благородною справою, як відродження історичного минулого нашого народу. На завершення нашого інтерв'ю я хотіла б почути вашу думку. Адже Україні вже 18 років повноліття, і нещодавно ми святкували це велике свято. Якою є сьогодні Україна? Ось ви, як з боку історика, з погляду історика, можете охарактеризувати її на сьогоднішній день. Які у неї ще є проблеми, а які здобутки?
Знаєте, я за натурою оптиміст і не хочу навіювати, як деякі наші політики, навіюють, що Україна зникає, що її там, значить, вона пропаде, що її закупують, і так якось привчають населення до цієї думки. Я вважаю, що на початку 20-го століття ситуація була значно гірша. Взагалі тоді люди, які мріяли про самостійну Україну, їх називали диваками. Диваками, і сміялися над Міхновським, коли він говорив про самостійну Україну. Але диво сталося. Українська держава постала, відбулася. Хай ми і програли ту визвольну боротьбу, але ми народилися як нація, як політична нація в цих боях, слово якої почули в світі. І отримали, і, до речі, і дошкільних ударів від українського народу, які і зараз не можуть забути. А зараз взагалі диво здив. 18 років існує держава. Такого ще не було в історії нашого народу. Уже ціле покоління виросло абсолютно незалежно від Москви. Духовно, ні матеріально, ніяк. Моя, наприклад, донечка розвинута, значить, 22-літня, вже закінчила якось, ну, вже вищий начальний заклад, вже редактором працює. Якось, я щось там говорю, Свердлов, Якова Свердлов. Вона каже: тато, а хто такий Свердлов? Я такий був радий, що вона не знає цих більшовиків, цих їхніх лідерів. Тобто це покоління абсолютно відірвано від московської історії, від московського способу життя, від московських інтерпретацій нашої історії. І це покоління вже відстоює інтереси нашої держави на міжнародній арені і в футбольних там турнірах, і інших спортивних. Тобто і наросла інерція державності. Вже люди, навіть які, може, не доброзичливо ставляться до України, але вони вже звикли жити в цій державі, розумієте? І оця інерція державності, попри проблеми, вона наростає. І тому, попри московські бажання нас знову підібрати під себе, цього не буде. От. І головне, щоб кожен робив на своєму місці свою справу, ту, що вміє, ту, що любить. Я, наприклад, в День Незалежності не пішов гуляти і не святкував, а сидів вдома і продовжував писати свою книжку про отамана Орлика, який в 1920-22 роках бився за незалежну нашу державу на Київщині. От, ну, хтось гуляв, а я все час продовжував свою працю. О, так що я з оптимізмом дивився в майбутнє, і хотілося, щоб з таким же оптимізмом дивилися наші брати-українці з Америки.
Дякую. З нами був історик Роман Коваль, з яким ми плануємо зустрічатися і подальше у нашому ефірі. Ще раз дякую і до наступної зустрічі в ефірі, пане Роман.
До зустрічі, щасливо.